amawanga ga buwarabu ne gwanga lya America gagena maso n'okubeera mu embeera y'obutabanguko. Wamagwe ebbeeyi y'amafuta eyongedde okubeera embi ddala, ate nga kw'otadde n'amafuta okuwulira ddala mu kibuga aluwa embeera yayo yotewomezaako ddala nakabululu, nga kigambiddwa nti kati amafuta lita y'amafuta eya petro eri 1,500 ekyongedde okuteekawo embeera, nga bo abavuzi ba bodaboda n'abalala abakola emirimu nga bakozesa entambula bagamba nti ebbeeyi erabika nga ebayinze okusinziira ku musasi waffe Felix Okello oluyi olwategeezezza nti ekireetedde okubeera ekizibu n'amafuta okutandika okubulira ddala mu kibuga Arua be bako nga bava ewaabwe, kubanga be waabwe lita y'amafuta eri ku 1,400 eya petro, ate nga mu Uganda tukyali ku 1,500. Olwo nno ekibasoomooza okuddukira wali mulira okusobola okwefunira ku mafuta agatali ga buseere, n'ekyongera okuteekawo omujjuzo ate nga n'amafuta agayingirayo matono ddala, n'ekiviirako abaayo okusigala nga tebasobola kugafuna mu budde. Omu ku bagoba bodaboda mu kibuga Arua George Ojonto ategeezezza nti mu kaseera kano entambula ensimbi z'entambula zeeyongedde, kivudde ku mafuta okubula, ng'oyo yenna abeera n'amafuta mu pikipiki wamagwe akakasa nti ajja kukola, kakati ggwe omusaabaze we bakwatako wamagwe babeera bakukenuna bakukenunuza ensimbi, olwo nno nabo basobole okubaako kyebeegulira. Mu kibuga Kampala era amafuta wamagwe gali ku mbeera ya buseere, naye ng'ate okubula yadde nga bitundu ebimu w'amafuta gadde gabuze, naye ate mu kibuga Kampala wagakyaliwo era nga twate tunafuna mbeera efaanaganako bweti.